kontrak ini akan dilakukan secara bertahap untuk layanan akomodasi umum, catering, dan transportasi di Mekah maupun Madinah. Targetnya selesai sebelum 14 Februari 2025 sesuai batas waktu yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi. Ia menjelaskan penandatanganan kontrak dengan 40 penyedia akomodasi wilayah Mekah di Musyrifah dilakukan staf teknis haji Konsul Haji Nasrullah Jasam serta dihadiri pelaksana tugas Inspektur Jenderal Kementerian Agama Faisal, Konjen RI di Jeddah Yusron Ambari, dan sejumlah pejabat lain baru-baru ini di Kantor Urusan Haji KUH KJRI Jeddah. Nasrullah menyampaikan penandatanganan ini merupakan hasil kerja keras tim sejak Desember 2024 dan menjadi komitmen pemerintah dalam memberikan layanan terbaik bagi jamaah. Berita selanjutnya, Kementerian Agama Kemenag menggelar Musabakah Tilawatil Quran MTQ tingkat internasional keempat di Jakarta. Acara tersebut berlangsung mulai 28 Januari hingga 2 Februari 2025 dengan tema Al-Quran, Environment and Humanity. Sebanyak 60 peserta dari 38 negara ikut serta dalam kompetisi bergengsi ini. Tema tersebut diangkat untuk menunjukkan bahwa Al-Quran relevan dengan spiritualitas, lingkungan, dan kemanusiaan. Direktur Penerangan Agama Islam Kemenag Ahmad Zayadi menyampaikan pentingnya acara ini sebagai momentum mempererat hubungan manusia. Zayadi dalam keterangannya dikutip RRI Selasa 28 Januari menegaskan pihaknya ingin MTQ Internasional ini memperkenalkan harmoni keberagaman Indonesia kepada dunia. Ahmad Zayadi menjelaskan sebanyak 22 hakim akan bertugas, terdiri dari 15 hakim Indonesia dan 7 hakim asing. Ia menambahkan kompetisi tahun ini menunjukkan peningkatan partisipasi dibandingkan pelaksanaan sebelumnya pada 2015. Total 38 negara dari Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika hadir tahun ini, melebihi 21 negara pada 2015. Sekian warta berita produksi Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
laut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Tulistiwa kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Sama bertaut udara di dalam bangsa mata. Kita Indonesia sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia sesungguhnya.
Voice of Indonesia.
Burung berkicau di kaki Gunung Slamet bagian selatan. Kabut mulai turun menutupi mentari yang akan bersinar hari. Saat itu Kusnanto mulai melaksanakan rutinitasnya sebagai kepala keluarga. Tidak jauh dari rumah Kusnanto, lelaki yang sudah berkepala enam juga mulai melaksanakan harinya. Dia bernama Agus Salimin. Berselang lama, keduanya bertemu di jalan desa, kemudian melangkah kaki menelusuri jalan desa. Selanjutnya, masuk ke jalan hutan untuk menuju suatu tempat yang menjadi kegiatan mereka 8 tahun terakhir, yakni menjaga saluran air yang menghidupi 6 desa di Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sampai di pinggir hutan, Agus Salimin menemui istrinya yang membuka warung sebagai penopang kehidupan keluarga mereka. Warung ini memberi kebutuhan bagi wisatawan yang datang ke Curug Gomblang yang berada di tepi hutan Gunung Slamet, Desa Kalisalak. Selesai menyiapkan dan membantu dagangan istrinya, Agus Salimin dan Kusnanto kemudian menelusuri jalan setapak mendaki bukit. Mereka menuju saluran air yang berada di bawah bukit hingga menembus Sungai Logawa. Saluran ini diberi nama Terongan Gomblang dengan panjang 550 meter dan lebar sekitar 80 hingga 100 cm. Terowongan Air Gomblang merupakan terowongan sepanjang 550 meter yang dibangun mandiri oleh warga pada tahun 1949. Berkat terowongan ini, aliran air dari Sungai Logawa bisa mengalir hingga ke Desa Kalisalak, kemudian mengalir ke Desa Baseh, Windujaya, Kali Kesur, Melung, dan Keniten, yang semuanya berada di Kecamatan Kedung Banteng. Sejarah panjang pembangunan terowongan saluran air itu tak lepas dari San Basri, seorang petani yang kini ditokohkan karena memiliki ide untuk membangun terowongan saluran agar air dinikmati warga desa. Bersama 7 orang lainnya, yakni Tadirana, Sadirana, Sanwiraji, Sumardi, Ngalireja, Lurah Darwan atau Lurah Pertama, San Basri, mereka mencari solusi kesulitan warga mengairi sawahnya.
Nama saya Agus Salimin. Ya, ini kan dulu waktu belum ada yang ngerawat ini kan gotong royong. Tapi gotong royongnya kan nggak jalan, jadi dari desa tadi ini suruh ngurusin ini. terowongan. Saya dari tahun 2016 sampai sekarang. Nggak, kalau lagi musim kemarau paling 2 minggu sekali. Kalau lagi musim hujan hampir tiap hari saya kontrol ke sini. Perawatannya yaitu kalau di dalam lagi ada sumbatan kayak gitu, ada batu, ada sampah di dalam terowongannya. Untuk kedepannya saya kepengen ya kayak pintu apa kan, saya kepengen yang otomatis gitu buat ngatur debit air masuk ke terowongan ini. Ya saya kan ini kan buat kebutuhan orang lain, orang banyak. Terus saya udah punya rasa tanggung jawab dari awal. Perhatiannya ya itu cuman saya kadang-kadang ya saya sendiri kan gak enak kalau sama desa. Sekarang saya dikasih 700 per 2 orang. Untuk mencukupi kebutuhan keluarganya dari situ. Soalnya gak cukup sih. Saya ada sampingan, nyadap, nanam kapulaga gitu. Harapannya ya saya minta perhatian dari pemerintah lah. Adanya saya ngerawat kayak gini kan otomatis gak bisa buat nyukupin keluarga itu. Ya mohon ditambahin apa gimana.
Lalu selama 2 tahun pertama sejak 1948, mereka mencoba menghitung titik air yang sama dengan kontur desa.
Ini adalah hulu dari terowongan Gomblang. Terowongan ini dibangun pada tahun 1949 sampai dengan 1956. Dibangunnya terowongan sepanjang 550 meter ini untuk mencukupi kebutuhan pengairan di 6 desa yang ada di Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas. Meskipun telah berusia puluhan tahun, terowongan Gomblang ini masih berfungsi dengan baik sampai dengan masa kini. Ini adalah gambaran suasana yang ada di dalam terowongan Gomblang. Seperti yang dapat Anda saksikan, terowongan ini memiliki ketinggian sekitar 3 meter dan lebarnya kurang lebih 80 cm. Di sisi kiri dan kanan ini bebatuan dan yang menarik ini dipahat atau digali dengan cara tradisional. Karena pada zaman dahulu itu belum ada teknologi yang seperti sekarang. Dan menariknya lagi, terowongan Gomblang ini tidak semuanya dapat diakses dengan cara berdiri. Karena di sisi-sisi yang ada di dekat dengan hulu itu hanya dapat diakses dengan cara berjongkok atau merangkak. Pak, jika Bapak sedang membersihkan terowongan ini, seperti apa Pak kegiatannya Pak biasanya?
Ya, kalau tadi ini berbersihkan gini, kalau ada batu, ada sampah di dalam terowongan ini.
Itu dikumpulin terus buangnya gimana Pak?
Turun ke bawah.
Di bawah turun ke bawah?
Iya.
Di sisi-sisi gua ini juga ada jendela atau ventilasinya ya Pak ya?
Iya, 50 meter ada jendela.
Oh, sekitar 50 meter. Itu fungsinya untuk apa Pak?
Ya buat buang-buang material yang ada di dalam terowongan ini.
Sama untuk oksigen mungkin ya Pak?
Oksigen.
Pengalaman selama Bapak ini membersihkan terowongan Gomblang ini, mungkin pernah ada hewan-hewan apa saja gitu Pak?
Ya pernah, ya hewan itu ya ular, ada kocok, ular ya pernah ada.
Ular, ular apa Pak?
Ularnya ular, ya bukan ular yang gede sih, ular biasa.
Tapi tidak pernah sampai tergigit kan ya Pak ya?
Alhamdulillah pernah.
Di terowongan Gomblang ini tidak semuanya itu tertutup rapat atau ada langit-langitnya. Karena ada beberapa titik atau beberapa bagian di terowongan Gomblang ini yang bagian atasnya itu terbuka lebar. Seperti di area yang saat ini sedang kita lewati. Jadi di bagian atas ini terbuka lebar. Kita dapat melihat ada langit di atas sana. Dan ada berapa titik Pak yang terbuka seperti ini Pak?
Ada 3 titik.
Sekitar 3 titik ya yang memang terbuka yang nggak ada atapnya?
Iya. Dulunya kena longsor.
Oh. ini pernah ada longsor yang sampai menutup terowongan tidak, Pak?
Sudah sering. Yang di atas itu kan kena longsor semua. Yang besar-besar kayak gini kan tutup.
Itu saat tertutup longsor, Bapak yang bersihin juga?
Waktu itu ya dulu, yang di belakang itu ya.
Untuk ketinggian airnya sendiri, Pak, ini memang biasa, ini berapa sentimeter sekitar ini?
Kalau biasanya, kalau lagi full itu sepinggang orang dewasa.
Oh, bisa sampai sepinggang orang dewasa?
Iya.
Berarti ini sedang agak surut ya, Pak?
Iya, surut. Ini seperti ganyo.
Tapi untuk derasnya arus, tetap seperti ini atau bisa yang lebih deras? Kan? Lebih deras?
Iya, lebih deras kalau lagi surut.
Menyusuri terowongan ini kita memang harus hati-hati karena sisi kiri dan kanannya ini bebatuan dan ada beberapa yang cukup runcing jadi berbahaya, dan juga di bagian lantainya ini memang batu-batuan yang tidak rata.
Ya, dapat kodok.
Wah, kasih lihat kamerawan ya, Pak. Ini ada katak ini. Sekarang kita memasuki area yang terbuka lagi juga, yang di bagian langit-langitnya itu terlihat.
Ada kok, Mas. Jadi,
seperti yang tadi saya sampaikan bahwa tidak semua akses terowongan ini bisa berdiri. Ini kita masuk lagi ke area yang kita itu harus agak membungkuk sih, tidak sampai merangkak.
Lalu, selama 2 tahun pertama sejak 1948, mereka mencoba menghitung titik air yang sama dengan kontur desa. Pasalnya, ketinggian Curug Gomblang yang mengalir air dari Sungai Logawa tingginya tidak sama, sehingga mereka berpikir agar air itu bisa sampai ke desa memanfaatkan air dari Sungai Logawa.
Saya kerja di terowongan ini semenjak dari tahun 2016 sampai sekarang. Kewajiban saya tiap hari ngurusin terowongan-terowongan ini sama saluran-saluran ini. Kendala-kendala saya kalau di dalam terowongan itu, kalau lagi musim hujan itu di hulunya itu kadang-kadang banyak sampah, banyak kayu yang mampet ke terowongan ini. Jadi ngurangi debit air masuk ke terowongan ini. Benar-benar saya tanggung jawab bahwa saya suruh ngurusin terowongan-terowongan ini selagi saya masih dipakai di sini. Untuk kedepannya saya minta biarpun nanti umpamanya saya udah nggak kerja, selama saya masih dipakai ini saya tetap insya Allah siap untuk memperjuangkan di terowongan ini, kerja di sini. Saya sama Pak Kus selama ini kan saya udah ya bantu sama masyarakat banyak. Mudah-mudahan ya saya gak masalah sih, masalah saya dikasih berapa-berapa saya gak kepikiran. Cuman untuk masa depannya ya itulah pemerintah saya minta supaya gimana lah orang. Saya kan di dalam terowongan ini sangat-sangat berbahaya kalau kerja di dalam.
Cucu San Basri, Husendri, menceritakan kepada kami, pembuatan terowongan ini dilaksanakan siang dan malam dengan cara melubangi bukit yang berupa tanah dan batu guna mendapatkan air. Hal itu dilakukan agar kehidupan keenam desa lebih mudah untuk mendapatkan air bersih. Pembangunan ini berlangsung tahun 1949 hingga 1956.
Nama saya Husendri, alamat Kalisalak. Saya cucu dari Pak Samasri. Dulu ketika awal terjadinya terowongan Gomblang di tahun 1947 itu, eyang saya itu aktivitaskan ke hutan sini mas, ke hutan. Karena mengingat situasi di desa kami dan sekitar itu tidak ada aliran air untuk kebutuhan masyarakat. Jadi mereka itu ada inisiatif berpikir untuk membuat bagaimana air itu bisa mengalir ke desa. Akhirnya di tahun 1949 itu bisa terlaksana membuat terowongan yang sepanjang itu 550 meter. Itu terowongan dibikin secara manual, mas. Cari pahat besi pun ceritanya itu masih susah. Jadi ada yang pakai pohon ruyung itu, pohon aren itu. Dan itu dilaksanakan siang malam itu, mas, 24 jam itu. Kalau fisik itu dulu mengandalkan tenaga dan pikiran, kemudian metafisik itu yang hubungannya dengan menurut cerita mbah itu, kalau misalkan ada ya namanya alam itu mas, ada penghuni-penghuni lain itu yang goib-goib terkait dengan terowongan, biar terowongan ini selalu dirawat, dijaga, kemudian dimanfaatkan untuk orang banyak. Saya sebagai cucu ya cuman sangat berterima kasih dan bangga bahwa mbah saya bisa punya pemikiran dan punya kegiatan yang bermanfaat untuk banyak orang. Kami sangat berharap kepada pemerintah khususnya biar ada perhatian bahwa memang terowongan itu harus dirawat dan harus dibenahi tentang sedimentasi itu memang udah agak lama ini tidak diangkat itu mas. Sangat berharap kepada pemerintah untuk support dan bantuannya kepada masyarakat.
Ketua Paguyuban Pelestari Terowongan Air Tirta Pala, Tri Agus Triyono, mengatakan terowongan Gomblang memiliki tingkat kesulitan yang tinggi untuk pembuatannya dengan peralatan seadanya. Selain itu, dirinya juga kagum cara penentuan titik air yang dituju yang harus ditembus oleh terowongan.
Terowongan Gomblang sebelum tahun 2020 itu masih menjadi terowongan Gomblang. Sekarang berubah menjadi terowongan Tirta Pala. Kenapa dirubah menjadi Tirta Pala? Itu menandakan bahwa ini terowongannya para kesatria, 8 orang satria. Pala 8, kemudian Tirta itu adalah air. Jadi pejuang air sejumlah 8 orang. Itu mengingatkan warga Kalisalak terutama Kabupaten Banyumas bahwa ini merupakan terowongan paling bersejarah di sini. Terowongan ini dibangun atas dasar keresahan leluhur-leluhur kita yang ada di Desa Kalisalak, khususnya adalah di Gerumbul Windusari. Jadi tahun 1940-an warga Windusari, petaninya khususnya adalah yang masih panen masih mengandalkan air hujan atau tanda hujan. Kemudian Bapak San Basri sebagai perintis terowongan ini mencoba membuat terowongan yang kala itu dianggap tidak masuk akal. Sebuah proyek yang dibiayai atas dasar semangat keresahan para petani, kemudian disambut oleh desa. Kemudian Bapak San Basri mendapat dukungan dari masyarakat Kalisalak dan setempat, ada 7 orang, berarti 8 maka itu menjadi 8 pejuang air. Maka terowongan berubah menjadi terowongan Tirtapala. 550 bukan hal yang mudah untuk dibangun, karena itu menembus bebatuan di dalam hutan di ketinggian 1300 mdpl. Ini bentuk konservasi nyata dari tahun 1949 sampai 1965, selama 7 tahun berjuang, dan manfaatnya sampai hari ini masih terasa. Terowongan ini mengaliri 6 desa yang ada di bawahnya. Ribuan orang mendapatkan manfaat dari terowongan ini. Kemudian ratusan hektar sawah, perkebunan dan perikanan, kolam juga teraliri dari terowongan Tirtapala ini. Harapan kita adalah konservasi ini tidak selesai sampai di sini, karena ketika terowongan terjadi kendala, maka debit air akan surut sampai ke bawah. Maka sumber air bersih tidak akan sampai ke masyarakat. Jadi berharap sekali orang-orang masyarakat yang mendapatkan manfaat air dari terowongan ini untuk kembali mau bergotong royong, bersama-sama menjaga terowongan tetap bisa mengalir dengan baik. Sedimentasi lumpur di terowongan semakin tinggi, itu mengancam debit air semakin berkurang. Maka melalui paguyuban pelestari terowongan Tirtapala atau Palestari, berusaha yang pertama adalah untuk menyelamatkan terowongan, untuk air yang tetap lancar sampai ke bawah. Kemudian yang kedua, mengembalikan budaya lama atau kebiasaan-kebiasaan lama. Kita harus bersyukur bahwa leluhur kita sudah berjuang, dan kita menghormati dan melanjutkan budaya-budayanya. Gotong royong adalah budaya yang baik di Indonesia. Terbukti dengan gotong royong mampu melakukan hal yang tidak mungkin. Maka budaya dikembalikan. Semangat masyarakat bergotong royong dikembalikan. Kemudian yang ketiga adalah perawatan. Perawatan ini bukan menjadi tanggung jawab 1-2 orang, karena ada 6 desa yang teraliri dari terowongan ini, maka 6 desa ini juga ikut bertanggung jawab. Ketika masyarakat di luar pengguna kemudian ada yang memanfaatkan untuk dikomersialkan, itu jauh lebih penting. Kontribusi terhadap terowongan adalah hal yang paling ditunggu. Tidak hanya sekedar mau menerima manfaat, tetapi tidak mau berkontribusi terhadap air yang ada di terowongan. Jadi tanggung jawab terowongan ini biar tetap terjaga dengan baik adalah kontribusi masyarakat yang mendapatkan manfaat dari air tersebut. Nah, itu yang diharapkan dari paguyuban Palestari, bahwa semuanya bisa terlibat di dalam menjaga terowongan Tirtapala.
Kalau saya ini saya gunakan khusus untuk mandi, nyuci baju, sama cuci-cuci piring, cuci beras. Ya, mengalir terus. Ya, sangat bermanfaat. Satu meternya 400 perak. Ini sangat bersih. Ya, di gunung sini kan air sudah bersih, tambahin ini air pam tambah bersih lagi. Nyuci piring, nyuci beras, minum lah. Iya.
Selain membuat terowongan gomblang sejauh 550 meter, warga juga membuat saluran irigasi sejauh 2 km agar sampai ke desa mereka. Selanjutnya, air ini mengalir melalui sungai-sungai kecil yang melintas di 6 desa. Ini adalah karya Agung, warga desa 75 tahun lalu. Namun hasilnya masih dirasakan hingga saat ini.
Voice of Indonesia.
Ya pendengar, ada fenomena menarik yang sering terjadi saat perayaan Imlek ya, yaitu turunnya hujan. Nah, kenapa ya hujan selalu identik dengan perayaan tahun baru Imlek? Bagi masyarakat Tionghoa, hujan bukan sekadar tetesan air dari langit, karena hujan adalah simbol kemakmuran dan keberuntungan. Dalam budaya mereka, hujan diibaratkan seperti minyak yang sangat berharga, karena membantu tanaman tumbuh subur. Bahkan ada mitos yang mengaitkan hujan dengan naga, makhluk mitologi yang dipercaya membawa keberuntungan dan mengendalikan cuaca. Namun di sisi ilmiah, fenomena hujan saat Imlek ini sebenarnya bisa dijelaskan ya. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, periode Imlek biasanya bertepatan dengan musim hujan di banyak wilayah, terutama di Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh faktor cuaca seperti fenomena La Nina yang membuat suhu permukaan laut menjadi lebih dingin dari biasanya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa hujan saat Imlek adalah perpaduan antara makna budaya dan fenomena alam. Bagi masyarakat Tionghoa, hujan adalah berkah yang membawa harapan ya, dan harapan itu muncul di tahun baru Imlek. Sementara di sisi ilmiah, hujan adalah bagian dari siklus alam yang biasa terjadi pada waktu-waktu tertentu. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai hujan saat Imlek. Dan ya, bisa dipercaya sebagai sebuah fakta ilmiah, dan juga di sisi budaya tentu memiliki keyakinan yang berbeda ya, sesuai dengan budaya masing-masing. Nah, masyarakat Tionghoa memang mempercayai ini sebagai sesuatu yang membawa keberuntungan.
RRI Digital with New Look.
Programa en español.
RRI Digital. Available on Google Store and App Store. RRI Digital.
Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, pendengar. Suasana Imlek tentu saja di berbagai daerah memiliki nuansa yang hampir sama tetapi punya kekhasan yang berbeda-beda. Terkait dengan perayaan Imlek, saya sudah tersambung dengan reporter pusat pemberitaan yang akan bergabung dengan Voice of Indonesia, ada Yurike.
Halo. Iya, selamat pagi.
Selamat pagi Yurike, sedang berada di mana posisi ini?
Saat ini saya berada di Vihara Dharma Bakti, kawasan Petak 9 Glodok, Jakarta Barat, dan bisa saya gambarkan di sini memang suasana sejak pagi tadi hingga saat ini sudah terlihat cukup ramai dengan masyarakat Tionghoa yang akan merayakan Imlek dengan melakukan sembahyang di Vihara Dharma Bakti ini. Dan memang meski saat ini cuaca di kawasan Petak 9 sejak semalam hingga saat ini masih diguyur hujan, namun terlihat cukup banyak sekali masyarakat atau warga Tionghoa yang datang. Mereka bersama dengan keluarga dan juga kerabat dengan menggunakan baju berwarna merah dan membawa beberapa bunga atau kembang seperti sedap-sedap malam, dan mereka langsung menuju ke lantai 2 untuk melakukan sembahyang di depan patung atau para dewa. Dan setelah itu mereka akan melepaskan burung-burung kecil yang memang banyak dijual di sekitar Vihara Dharma Bakti ini. Dan dari pantauan kami sejak semalam, memang pengamanan dilakukan oleh pihak kepolisian dari Polres Jakarta Barat, di mana kemarin juga Kapolres Jakarta Barat sudah melakukan peninjauan dan melakukan sterilisasi di dua vihara yang terletak di kawasan Petak 9 Glodok Jakarta Barat ini. Halo.
Ya, meskipun cuaca hujan, tapi antusiasme masyarakat Tionghoa untuk menuju ke Petak 9 tidak surut ya, Yurike ya?
Iya, memang benar dan